Du lytter til P1.
There is supposed to be a ceasefire in the Lebanon, but it means nothing. There have been 28 ceasefires, and each of them has been followed by even fiercer fighting. It's now a year since Lebanon's social tensions finally and inevitably exploded into war.
Der burde være våbenhvile her i Libanon, men den betyder reelt ingenting. Der har været 28 våbenhviler, som hver gang er blevet afløst af endnu mere forbitrede kampe. Det er nu et år siden, at Libanons sociale spændinger endeligt og uundgåeligt eksploderede i krig. Sådan lød det i en BBC-reportage fra Beirut fra 1976. Den elegante og livfulde by, der var kendt som Mellemøstens Paris, havde siden foråret 1975 været kastet ud i et dødeligt moras mellem stridende fraktioner. Og det skulle blive endnu værre. Krigen endte med at strække sig helt frem til 1990 og blev med tiden til et internationalt anliggende med indblanding fra Syrien, Israel, Iran, Frankrig, USA og FN. Hvorfor blev dette lille land slagmark for så mange forskellige interesser? Var det overvejende en religiøs konflikt mellem kristne og muslimer? Og hvordan har man i Libanon, som igen er ramt af krigshandlinger, bearbejdet den blodige fortid? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til vores to gæster, som sidder over for mig i studiet. Begge har et indgående, fagligt og personligt kendskab til Libanon. Sanne Gram Fadel, ledende redaktør her i DR på Udlandsredaktionen. I mange år var Sanne også studievært på DR2, og hun har i perioden fra 2006 til 2013 været mellemøstkorrespondent for Jyllandsposten med fast base i Beirut. Og så har hun desuden skrevet et par bøger med afsæt i regionen Farvel mit Syrien fra 2016 og Salon Bagdad fra 2020. Ved siden af Sanne sidder en tidligere gæst her i programmet, Sune Haugbølle, Ph.D. i moderne mellemøststudier fra Oxford University. I dag er han professor ved globale studier på Roskilde Universitet. Sune har boet i Syrien, undskyld, i Libanon i flere år, i øvrigt besøgt Syrien i samme anledning med det. Også boet i Syrien, men i hvert fald boet i Libanon mange år og skrevet et væld af internationale forskningsartikler samt bogen War and Memory in Lebanon, som udkom i 2010 på Cambridge University Press. Velkommen. Vi skal selvfølgelig tale historie, det er klart, i rammerne af det her program, men vi bliver nødt til at starte i det aktuelle med den krig, som har ramt Libanon. Sune, for et par uger siden skrev det ansete britiske magasin The Economist, at Libanon befinder sig i sin værste krise siden borgerkrigen. Deler du den betragtning?
Ja, det gør jeg. Altså, det er jo ikke en krise, der lige er startet nu. Den hænger sammen med den økonomiske krise, som Libanon har været i siden 2019, og en længere politisk krise, som Libanon har været i altid på en måde, som har udviklet sig løbende. Men det, der sker lige nu, er meget, meget dramatisk, og i det, at Hassan Nasrallah, Hizbollahs leder, er blevet dræbt, så er der klart opstået et vakuum i libanesisk politik, som truer med at virkelig destabilisere tingene. Og man kan sige, at hele flygtningekrisen fra Israels bombardementer skaber også en masse social uro. Så det er et virkelig farligt øjeblik for Libanon lige nu.
Sanne, du har i kraft af dit ægteskab familie i Libanon. Du har et stort kontaktnetværk fra din korrespondenttid. Rejser vel også jævnligt til landet, antager jeg. Hvad fortæller dine kontakter i Libanon om det her farlige øjeblik, Sune taler om?
Jamen, det kommer meget an på, hvem man spørger. Og fordi Libanon er jo opdelt, som Sune også kommer ind på her, ikke? Altså, det er jo et sekterisk samfund, så det kommer an på, hvem du spørger. Det, som jeg hører mest, det er en dyb, dyb sorg og angst selvfølgelig for, hvad det her det ender med. Libanon har jo en meget, meget blodig borgerkrigs fortid, og man er jo enormt bange for og nervøs for at vende tilbage til et punkt, hvor det er nulpunktet, hvor du skal til at opbygge hele samfundet igen. Ikke kun, hvad kan du sige, de ødelagte bygninger, men også sjælen, forholdet til hinanden, som jo i den grad bliver sat på prøve lige i øjeblikket.
Sanne, du anslår jo temaet borgerkrig, for det har jeg også selv sagt indledningsvis, det er det, vi skal ind på, men er det her, det er virkelig til jer begge to, er det her et borgerkrigsøjeblik? Altså, giver det mindelser om, hvad der skete i 1975? Jeg ved ikke, om man kan lave en så direkte sammenhæng. Eller er der i hvert fald, det er mit spørgsmål, er der en sammenhæng mellem det dramatiske øjeblik, Libanon gennemlever nu, og så sporene fra borgerkrigen der 75-90?
Ja, altså, der er nogle sammenhæng. det har at gøre med det palæstinensiske spørgsmål, som vi kommer til at snakke meget om, som var en af de udløsende faktorer i 1975. Jeg vil sige, den store, og det spørgsmål, det er jo med nu, fordi Hezbollah angriber i sympati med Hamas og en slags alliance med Hamas ind i Israel. Og det er jo det, der har startet krigen og Israels invasion nu. Men forskellen til 1975, den helt store forskel, er, at vi kun i anførselstegn har Hezbollah som en stor bevæbnet milit nu i dag. Der er også andre våben i Libanon, der er andre, der har våben. Men i 1975 var der flere grupper, der havde bevæbnet sig, og derfor var der bygget op til en væbnet konflikt. Og det er den store forskel.
Sanne, hvad siger dine, igen, kontakter, din familie dernede, din svigerfamilie? Altså, genkalder de så den stemning, der var i borgerkrigsperioden, og frygter, at det kan gå på samme måde?
Ja, men det er ikke det, der fylder lige nu. Altså, jeg synes ikke, at folk taler meget om, at det var ligesom under borgerkrigen. Det var ikke nødvendigvis sådan. Det var mere, det man taler mere om nu, det var tilbage i 82, da Israel gik ind i Libanon. Så det er det, man kigger tilbage på. Det er det her, hvor det er simpelthen, altså, nu har Israel jo sagt, at med den igangværende konflikt, det er en begrænset operation, har man jo sagt. Det, man er bange for, det er, at det ikke er en begrænset operation. At det er noget, som spreder sig. At det er noget, hvor det er, at Israel ser sig nødsaget til at sige, nu gør vi det her en gang for alle. Vi skal have fjernet Hezbollah.
Altså rykke, undskyld, jeg afbryder, rykke helt op i Beirut, ligesom man gjorde i 82.
Det er blandt andet det, man er nervøs for. Det er den sammenhæng, som jeg synes, jeg hører flest drage nu. Det er angsten for, at det her, det ikke kun er en kortvarig seance, ligesom for eksempel i 2006, da Hezbollah og Israel var i krig med hinanden i en måneds tid. Det her, det er det, man kigger på, når man ser tilbage på, hvad er det, man egentlig frygter. Det er mere, at Israel ikke holder sig tilbage.
Okay. Vi kommer til at snakke mere drama, fordi borgerkrigen, som så ikke kun er en borgerkrig, det har jeg også sagt indledningsvis, vil selvfølgelig tydeliggøre, hvorfor det var en på mange måder hæslig periode i Libanons historie. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bruger et par minutter i den her indledende runde til også at tegne forsøgsvis et miniportræt af Libanon. Og jeg tænker, at vi skal komme i stemning med en lydbid med den endnu levende, legendariske sangerinde Fairuz, som, hvis jeg har læst rigtigt, i næste måned fylder 90 år. Vi skal høre måske et lille minut af hendes klassiker Behabbek ya Lebanon. Jeg elsker dig, Libanon. Lebanon, ya watani, Libanon, fædrelandet, det er en besyngelse af alle herlighederne ved Libanon. Det kommer vi til om et øjeblik, men jeg skal lige sådan faktuelt fylde noget ind. Libanons selvstændighed som stat går tilbage til 1943, hvor man gjorde sig fri af det franske protektorat, som man havde været underlagt siden sammenbruddet af det osmanniske imperium i kølvandet på 1. verdenskrig. Libanon er altså en forholdsvis ny stat, men et ældgammelt landområde, som var kendt for sine frugtbare marker helt tilbage i antikken, hvor egyptere, assyrere, persere, babylonere, grækere, romere, araber, tyrker osv. strømmede til som handelsfolk og nogle gange også som erobrere. Geografisk måler landet en fjerdedel af Danmarks størrelse og har nogenlunde samme befolkningstal. Dertil kommer anslået 3-4 millioner libanesiske udvandrere og flygtninge og deres efterkommere, som lever i diasporaen, altså spredt rundt omkring i verden. Sanne, hvis man ellers kun forbinder Libanon med det, vi har indledt med at tale om, altså krig og ulykke, spændinger, sekteriske konflikter, hvad er så attraktionerne ved landet? Hvad er det, man finder så dragende?
Jamen, Libanon er jo en lille perle, som jo desværre er meget få, som måske har oplevet, fordi at landet har den historie, det har, så man ikke umiddelbart tænker det som et sted, hvor man skal tage hen og besøge. Libanon har egentlig næsten det hele. Det er en blanding mellem øst og vest. Når du lander i lufthavnen i Beirut, Rafik Hariri lufthavnen, når du træder ud, så er der sådan en krydret duft. Så kører du ind igennem Dahia, som er det, der bliver bombet lige i øjeblikket. Hovedvejen ind til Beirut går igennem det område. Så når du kommer ind til Beirut, så den første, der næsten møder dig, det er et syn, som er meget særligt for Libanon. Det er moskeen inde på Martyrernes Plads, lige bagved, der ser du et kirketårn og et kors. Så kører du få meter længere ned, så kører du langs Middelhavet. Hvis du kører nordpå, kører du op mod bjergene. Du kan, noget, der er lidt pudsigt, det er, at du om i sådan marts måned, hvis du er til det, så kan man tage op i Faraja, stå på ski om formiddagen, køre ned af bjergene, det tager en times tid, så kan du svømme i Middelhavet om eftermiddagen.
Vi stopper her. Vi skal have 3 billetter og afsted.
Ja, ja. Der er direkte fly. Du kan kun flyve med Middle East lige i øjeblikket.
Prøv at du tegner det fantastisk op. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke jeres forkendskab, men jeg har været i Libanon nogle gange, og din beskrivelse er helt til punkt og prikke.
Det er et pragtfuldt land.
Det er et pragtfuldt land.
Ja.
Det er et pragtfuldt land geografisk, Sune, naturmæssigt. Man møder jo også, det ved I jo alt om, utrolig mange søde mennesker, og jeg skulle skynde mig at sige, gastronomien er også endnu en grund til...
Helt i top.
Ja. Det er helt i top. Men så er der demografien, Sune. Det er jo en vigtig faktor i Libanons historie, ja, og den politiske virkelighed. Befolkningsflertallet er muslimer, fordelt på sunni og shia. Dertil kommer så druser, hovedsageligt op i bjergene, alawitter, ligesom ja, i Syrien, og ismailitter. Det er alle sammen retninger, der udspringer i islam. Og så er der kristne, som udgør det store mindretal. De er jo også vidt forskellige. Der er romersk katolikker, der er maronitter, der er græsk-ortodoxe, armensk-ortodoxe, assyriske, kopter osv. osv. Det vil spørge dig til, i det her pragtfulde land, som sandelig har givet en, altså en rejseførers beskrivelse af, hvordan lever, hvis nu glemmer, selvom det er svært, at de har været i krig med hinanden, sådan i det daglige og måske efter borgerkrigen, hvordan lever de her grupper side om side?
Ja, altså i nogle dele af Libanon, der lever de ret adskilt, altså i sekteriske områder, som er næsten 100% det ene eller det andet, altså... Det gælder jo blandt andet de maronitisk kristne, som har deres landsbyer og deres områder. I Øst-Beirut er der nogle områder, der er meget, nogle kvarterer, der er meget maronitiske, og nogle, der er græsk-ortodoxe. Og oppe i bjergene er der klart altså et kristent hjerteland, som man taler om. Ikke? Og de sunnimuslimske grupper, de er hovedsageligt i kystbyerne, Tripoli og Beirut og Sidon. Men når det er sagt... Så er stort set alle områder, hvis man begynder at zoome ind, så vil du finde inden for kvarterer, som du troede, det var magnetiske, så var der lige pludselig også nogle shiiter, der bor. Og i en bygning er der måske nogen, som er blandet, og der kan være ægtepar, der er både sunnimuslimer og shia-muslimer. Og det er den her libanesiske synkretisme, som jeg synes er et rigtig godt ord at lære at kende,
ja,
af blandingskultur, simpelthen, ikke? Hvor religioner og kulturer og sekter blander sig og lever side om side på et eller andet plan. Og noget af det, der skete i borgerkrigen, det skal vi jo snakke om, det var, at der kom en vis adskillelse, fordi nogle af militserne, der kæmpede, de kæmpede som sekteriske militser for at sikre deres egne områder og deres egne militser. Så der er blevet opdelt mere i noget, man kan kalde ghettoer eller, ja, eller sekteriske altså, områder, men blandingen er der stadigvæk også.
Nu er det jo farligt at stoppe en fagnørd, det har du erklæret dig.
Det kan du komme til flere gange, Adam.
men når Sune... Sande. Når Sune taler om en vis adskillelse under borgerkrigen, så vil jeg tillade mig at sige, at det måske er en høflig underdrivelse. Altså, satte borgerkrigen ikke nogen meget skarpe skel ned mellem den her synkretisme? Altså, det der skulle være idealet om alle religioners samme eksistens, blev den ikke endegyldigt sprængt i stumper og stykker?
Jamen, det gjorde den jo til en vis grad, eller højeste grad, fordi man kæmpede jo imod hinanden. Til at starte med, så var det jo muslimer mod kristne, men så blev de så også indbyrdes uenige bagefter og senere, og så begyndte de at kæmpe mod hinanden alle sammen. Men det, der er værd at sige i det her, det er jo, at der er jo nogle parallelt samfund. Selvom de lever sammen, så ham, som bor på første sal, hvis han er shia-muslim, så ser han den shia-muslimske Hezbollah-kanals fjernsynsstation.
Al-Manar. Ja.
Op på tredje sal, hvis der bor en kristen, jamen, så sidder han og kigger på LBC, som er en kristen tv-station. Så de kører jo, selvom de bor i samme område, så lever de måske i deres forskellige parallelsamfund, hvor man har sin egen opfattelse af de andre. Så kan man så sagtens selvfølgelig have venner og bekendte, som er af en anden religiøs opfattelse end en selv, men man lever meget separat. Og der kan man sige, at borgerkrigen var jo med til at lave de her kiler, også i forhold til den mere politiske opdeling,
ja,
i parlament og så videre. Men det handler bare om, at man forsøger jo på en eller anden måde at leve sammen Det er i hvert fald min opfattelse. Men lige så snart, at tingene begynder at snærpe til, så træder man også mere ind i sit sekteriske bagland. Så er det dem mod os. Og lige nu, der ved jeg jo, der er mange, der sidder oppe i den nordlige del af Libanon, og selvfølgelig har enormt stor medfølelse for de mange sårede, dem der er på flugt, landsborgere, uanset hvilken sekterisk baggrund eller religiøs baggrund de har.
Så der tænker man nationalt, libanesisk?
Man tænker menneskeligt. Man tænker menneskeligt, ja, på den, okay, måde, at det er medmennesker, uskyldige mennesker, det her, det går ud over. Men når man så går i gang med at kigge på det politiske, det er der stridighederne opstår. Og derfor er der også faktisk mange libaneser, som når de mødes, hvis de er forskellige baggrund, de taler ikke politik. Altså, fordi de ved godt, at det kan godt, altså, så plus man så også, der er rigtig mange, der har våben i baglommen, ikke? Så det er sådan lidt der, den er.
Ja. Men kan man, Sune, altså, de taler jo... Arabisk er hovedsproget, så er der, ja, enkelte, især den ældre generation, hvis de er kristne maronitter, som taler fransk.
Nej, det er ikke kun den ældre generation.
Nå, okay, altså,
den maronitiske kultur i Libanon er meget frankofon.
Okay.
Altså, både skoler, og faktisk har de også aviser, radiokanaler, og fransksproget, gymnasier osv.
Der må jeg lige undskylde.
Og kulturcentre, og der, ja, det er en meget frankofon kultur.
Der må jeg sparke ind anekdotisk. De, der ikke har besøgt Beirut eksempelvis, vil opleve næste gang, de kommer dertil, eller første gang, de kommer dertil, at falder man i snak med nogen med en vis uddannelse, så veksler de mellem fransk, engelsk og arabisk, eller arabisk, ja, fransk, engelsk. Yani, habibi, le problem is because, og sådan kører den hele,
ja,
tiden.
Ja.
Men undskyld, jeg afbrød, Sune, det jeg vil hen til, det er, altså, de taler arabisk som
ja,
hovedsprog.
Ja, det er det nationale hovedsprog.
Og ligner hinanden.
Altså, men der er også andre sprog, som er nationale sprog. Armensk, der er en stor gruppe af armenere. Der er også kurdere, og der er også en lille gruppe hebraisk talende jøder. Det er en meget lille. Men formelt er det jo en del af den her synkretisme, den her pluralisme af mange forskellige folk, med mange forskellige historier, mange forskellige sprog også. Men arabisk er det, alle kan, og det er det, der bliver talt mest.
Sidst jeg var i Beirut, som er...
Folk er også gode til engelsk.
Det er det nemlig, men der ledte jeg efter det, der skulle være Beiruts sidste jøde, og fandt hende ikke. Så jeg ved ikke om...
Ja, men de gemmer sig lidt.
De gemmer sig lidt, okay.
Jeg har mødt nogle af dem.
Jeg skal bare sige, inden vi går videre, bare som afrunding på den her første indledning, altså den her sektarisme, vi taler om, altså at man ligesom er rubriceret efter sin religion. Jeg talte for mange år siden med en libanesisk historieprofessor, der sagde, jamen det er et af mange levn, vi har fået fra franskmændene. Det er dem, der har klassificeret os for at kunne, ja, vurdere styrkeforholdene i befolkningen. Sune, nu prøver jeg lige af på dig. Er sektarismen, altså som jo på mange måder er blevet Libanons forbandelse, er det et levn fra protektorattiden?
Ja, det er for simpelt at sige, fordi der, altså, den sekteriske pluralisme, den har simpelthen at gøre med demografien og historien, og den har også meget at gøre med, hvordan osmanderne organiserede det her. Så omdannelsen til et sekterisk system, et politisk system, hvor hver sekt har repræsentation i den nationale forsamling, det går faktisk tilbage til Mutasarrifia-perioden, altså fra 1860 til 1920, hvor franskmændene så tager over. Så da der bliver skabt den første republik i 1920 under franskmændene, der er det på basis af noget, der allerede eksisterede i osmandertiden. Men altså, at Libanon blev stykket sammen på den måde, den gjorde, det har meget at gøre med franskmændene. Bekardalen blev inkluderet og del af Syd-Libanon, fordi de osmaniske områder var ikke sådan delt op. Der var nogle provinser, som også overlappede med det, der i dag er Israel, og det, der i dag er Syrien. Så det kunne godt have set anderledes ud. Og det er lidt en lidt kompliceret historie, hvorfor det blev skabt sådan.
Skønt, at du afmonterer en fordom, som jeg ret ukritisk kolporterer her.
Ja.
Fra tændt mikrofon. Ja, så forlader vi måske lidt uelegant den første runde, og lad os så koncentrere os om det, vi nogle gange nu har varmet op til, nemlig borgerkrigen, dens årsager og forløb. Ganske kort, så alle er med, og virkelig i stikordsform. Borgerkrigen varede officielt fra den 13. april 1975 og frem til fredsafslutningen den 13. oktober 1990 i alt 15 år og 6 måneder. Officielt blev ca. 150.000 mennesker dræbt, hvortil kommer ca. 20.000 personer, som er forsvundet. Op imod 1,5 million, måske flere, libanesere flygtede ud af landet, og ødelæggelserne i nogle af byerne, især Beirut, var enorme. Men inden Beirut blev forvandlet til helvedes forgård, som var en af de klichéer, mange journalister brugte om Beirut, så var byen kendt som, for at komme en anden kliché, Mellemøstens Paris, og Libanon blev så også omtalt som Mellemøstens Schweiz, altså underforstået, der var virkelig noget, der kørte for Libanon før 13. april 1975. Vi skal lige høre et klip fra en britisk tv-udsendelse 1969, og der er tidstypisk musik. Lyt efter.
Beirut, the thriving, beautiful capital city of the Lebanon. But even here in the biblical land of milk and honey, for some the honey is not so sweet. These are refugees, some of the many who have lost their homes in the Middle East strife. Lebanon has seen its share of troubles through the centuries. Romans, Arabs, the Crusaders, Turks, the French, and the Allied forces all have passed this way. The Lebanon has been a land to fight over, a fact recorded indelibly at the strategic Dog River. But the Lebanon has survived and emerged as a prosperous and democratic state composed equally of Christians and Muslims. The president, Charles Hilou, is a Christian, whilst the prime minister, by agreement, is always a Muslim. The setup appears to work well, and in spite of its geographic position of strategy in the current Middle East situation, the financial comparison of the Lebanon to Switzerland and its role as the trading house of the Middle East is a fair one.
Jeg har grinet højt for mig selv, da jeg sad og så det her vidunderlige klip på mange måder, som jo har lounge room musik og så lidt drama. Vi ser flygtninge, og vi forstår, at mange...
Der er lidt af det hele.
Der er lidt af det hele, men vi slutter on a positive note med, at politisk fungerer det godt. Der er en ordentlig fordeling mellem de forskellige sekteriske grupper, især de to store, muslimer og kristne, og så er det altså økonomisk velfungerende. Sanne, vi er 69 her. Hvad er sandheden bag det rosenrøde billede?
Jamen, der er jo en sandhed i, at det var jo Libanon på det tidspunkt havde jo økonomisk vækst. Det var et område med kulturel opblomstring. Et sted, hvor araber tog på ferie, hvor at der var rigtig meget aktivitet. Det var man opbyggede en banksektor, der var gode investeringer.
Det kørte. Derfor Schweiz.
Jamen, det kørte. Og det betød jo rigtig meget i forhold til også Beirut og Libanons placering i hele det her geografiske område i det hele taget, som jo var sådan en, igen, den der blanding mellem øst og vest, og hvor det rent faktisk, det kørte meget godt. Det fungerede. Der var god musik på de lokale barer. Kvinderne gik i lovkort. Altså, det gør de stadigvæk. Men det var en meget positiv periode i Libanon på det her tidspunkt.
Men Sune...
Og dog.
ja, fordi vi kan jo ikke bestride det, Sanne siger. Det er jo faktuelt rigtigt. Men ikke mange år senere, altså 75, der bryder borgerkrigen i hvert fald for alvor ud. 10 år før den her optagelse, der havde også været en kortvarig borgerkrig, 2-3 måneder, tror jeg det var.
Ja, i 58.
Så der er i hvert fald nogle spændinger, som er blevet forsøgt bearbejdet, måske lagt låg over. Altså, hvad er det fra 69 og så frem til 75, hvis du skal gøre det i nogenlunde kort form, der betyder, at jorden slår sprækker i Libanon og fører til krig?
Altså, det der sker i den periode i forløbet op til 75, det er jo, at forskellige grupper begynder at bevæbne sig. Det er det, der gør borgerkrigen blandt muligt. Men de bevæbner sig jo, fordi der er en konflikt om, hvad det er for en stat, Libanon skal være. Og 69 er et rigtig vigtigt år, fordi det er det år, hvor den arabiske liga vedtager Cairo-aftalen. Og den her aftale, den går altså ud på, at Libanon skal lade palæstinensiske grupper kæmpe mod Israel fra Libanon. Og i september 70, der bliver PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisations ledelse, smidt ud af Jordan, hvor de ellers havde haft deres hovedsæde.
Hvor der var en kortvarig, meget brutal, man kan kalde det, borgerkrig.
Sorte september.
Sorte september,
ja. Som senere blev navnet på en militsgruppe, ikke? Mm. Men efter at PLO så ankommer med mere materiel og så videre i 70, så opbygger de simpelthen en slags stat i staten, med hovedkvarter i de sydlige forsteder i Beirut, i det, der hedder Fakahani-kvarteret, men også i stor del af Sydlibanon, som så efterhånden bliver kendt som Fatah-land.
Og det er som i dag er Hezbollah-land.
Ja, og det er jo ikke den eneste spænding. Jeg vil sige, vi skal også huske, at det her rosenrøde billede af, at den libanesiske økonomi gik godt, og det var dynamisk og liberalt og så videre. Det er rigtigt, men der var også en slagside, og det var at en ultraliberalistisk økonomisk politik, der gjorde, at mange af de fattige i Libanon ikke blev taget særlig godt hånd om. Så rundt om Beirut, der begyndte du at få det, man kaldte et slags misery belt, altså sådan et armodsbælte af forsteder, hvor folk kom ind fra bjergene, fra landbrugsområder, hvor de var fattige, og de prøvede sig at få jobs, og kunne ikke rigtig få jobs, og så videre. Og det var både shiitiske fattige i de sydlige forsteder, men også maronitiske fattige i de mere østlige forsteder. Og de skabte grobund for det, der senere blev militserne. Så i de her år op til 1975, der altså bliver opbygget nogle store spændinger i samfundet, men også omkring, hvad er det for en stat, Libanon skal være. Og det må jeg lige sige et ord om. Ja. Jeg ved godt, vi skal videre, men også vigtigt at få sagt, at fra 1943 frem, der er, altså efter Libanon bliver uafhængig fra franskmændene, der er der en konflikt om, hvorvidt Libanon skal være en stat, der orienterer sig mere mod Vesten, eller en stat, der orienterer sig mere mod den arabiske verden. Og det er det, borgerkrigen i 58 går ud på, fordi på det tidspunkt var panarabismen, altså de arabiske lande skulle samle sig omkring
under Nasser
Gamal
i Egypten.
Gamal Abdel Nasser var meget i vogue, og der var simpelthen nogen i Libanon, der ønskede, at Libanon skulle støtte den del, og måske endda slutte sig sammen med den forenede arabiske republik. Og de kristne grupper, de forsvarede ideen om, at Libanon skulle være mere vestligt orienteret. Så Libanon var ligesom et janushoved, der havde et vestligt blik og et mere østligt blik. Og de visioner kommer virkelig i clinch og konflikt i forløbet op til 75. Samtidig er der også en konflikt om hele det her sekteriske system, som nogen ønsker afskaffet. Og alle de ting til sammen får tingene til at koge sammen i 75, og så udbryder det som den krig.
Så der er virkelig lagt krudt ned i tynden, og så mangler den en gnist, og den gnist, i hvert fald, hvis man tager det officielle startpunkt, er så 13. april 1975, da en gruppe kristne falangister beskød en bus med palæstinensere. Sune har lige sagt, at palæstinenserne begyndte at komme til Libanon fra 1970, da de blev drevet ud af Jordan, og de kommer med tung bevæbning og et politisk apparat og nogle idéer. Så 17 mennesker blev dræbt og 30 såret i det her angreb, og det anses så for udløsende for det, der blev til 15 års krig. Altså, når du kigger på det, hvor meget spillede religion ind i udgangspunktet for krigen?
Jamen, den spillede jo meget ind. Vi så jo det her angreb, de her kristne falangister, som jo netop gik til angreb på den her bus, som så blev gnisten, som satte det hele gang. Men som Sune også jo siger, det hele var jo bygget op til at skulle ske. Og hele, også palæstinensernes tilstedeværelse i Libanon, var jo også en stor diskussion, hvor der var mange, der var utilfredse med den stigende gruppe af palæstinensere i landet i det hele taget, fordi det også gjorde noget i forhold til netop magtbalancen. Selvom det var flygtninge, så skabte det jo en uro i visse dele af den libanesiske befolkning i forhold til, hvad fører det her så også til. Så religion betød jo enormt meget. Det gjorde det jo så i hvert fald særligt i starten, hvor det var, at så var det jo netop muslimer mod kristne. Senere blev de kristne så også indbyrdes uenige, og så kæmpede alle noget nærmest at kæmpe mod hinanden i løbet af den her 15 år lange borgerkrig. Men til at starte med, betød det enormt meget i forhold til også, altså, hvem skal egentlig sidde på magten, og hvad er det for et samfund, man ønsker. Så på den måde, så skabte det her den større diskussion også.
Så religion er selvfølgelig en komponent. Absolut. I et sekterisk land. Og hvad med ideologi? Fordi jeg fandt nogle klip, nogle franske tv-klip fra 75-76, hvor nogle journalister taler med falangister, og nogle af dem kan fransk, fordi de kommer fra maronitbefolkningen, som er frankofon. Og der er en af de her militssoldater, som forklarer, at man er imod palæstinenserne, fordi de kommer som en styrke udefra, og, som man tilføjer, fordi de er kommunister. Venstreorienteret i hvert fald. Og det er selvfølgelig værd at minde om, hvis man skulle have glemt det, at 75 er i den grad under den kolde krig, så den faktor skal vel også med, Sune, altså at der også er en ideologisk komponent.
Nej, en ideologisk, men også en storpolitisk. Altså USA støttede, og det ved vi nu, fordi der er nogle gode historiske værker, der har kigget på det. CIA, de støttede nogle af de her falangistgrupper, også med våben, fordi de så det som en frontlinje i den kolde krig. Og årsagen til det var ikke kun, at nogle af palæstinenserne var kommunistisk orienteret, havde en slags alliance med Sovjetunionen. Det var også fordi palæstinenserne lavede en alliance med venstreorienterede grupper i Libanon. Og det er faktisk rigtig vigtigt, hvis man skal forstå dynamikken i starten af krigen, at vi har på den ene side den her, det der hedder den nationale bevægelse, under ledelse af Kamal Jumblat, som var en drusisk leder, altså druserne er en sekt, men han var også en socialistisk figur. Og under den alliance var der også mange forskellige grupper, nogle venstreorienterede små grupper, men også nogle større partier, et nazaristisk parti, som til en vis grad repræsenterede sunnimuslimerne, en del af den sunnimuslimske befolkning, som var mere arabistisk.
I ja, det var dem, der gerne ville det panarabiske.
Ja, og derfor var den palæstinensiske sag ligesom helt central. Og mod det havde vi så de kristne partier og grupper, som ønskede at bevare staten, som den var. De ville have det sekteriske system, hvor de kristne havde en vis fordel.
Kan man og sige. Gerne vestvendt.
vestvendt, men også en sikring af den magnetiske magtposition, fordi de havde mere magt i samfundet og i det politiske system, end de egentlig har demografi til, kan man sige.
Det, jeg synes, der er værd at tænke på og huske på, når vi taler om det, vi sidder jo netop og taler om sunnimuslimer, kristne, de forskellige sekteriske grupper. Når jeg har sådan haft talt med min svigerfamilie og min mands onkler og sådan nogle, som har været en del af borgerkrigen, det man kæmpede for, det var jo sig selv. Det var sin egen gruppe. Det var sin egen overlevelse i hele det her.
Hvem kæmpede de for?
De kæmpede for de kristne. Og det var deres, og de havde selvfølgelig også netop det her ståsted, som Sune også påpeger. Det var ikke fordi, at man skulle se, altså man har ikke sådan et arbejderparti, som tager vare på arbejderne generelt over hele landet. Du kigger på dig selv, det ståsted, du har for din egen overlevelses skyld. Og det er det, jeg synes, der er meget bemærkelsesværdigt, når man taler om Libanon, i forhold til, hvad er det folk, de gerne vil have. Selvfølgelig vil de gerne have, og det ville de også under borgerkrigen, jo ro og fred og et system, som fungerede. Men deres udgangspunkt er hele tiden deres egen sekteriske gruppe. Og det tror jeg også netop, at det, der jo netop har haft gjort, at man har kæmpet på den måde, man har. At man har, ja, man har beskyttet sine egne områder, for eksempel dem, som altså oppe i nord for Bayer, oppe i Junior, deroppe ved de kristne områder, for eksempel, jamen så havde man sin egen milits, fordi de skulle ikke komme her og tage vores land, tage vores jord, sørge for at skabe uro her. Så det var meget baseret på, hvem er du? Hvilken sekterisk, religiøs baggrund har du?
I gamle dage ville vi i Danmark kalde det borgerbevæbning.
Altså, ja, men, og det er jo meget sådan, men hvor man kan sige, hvis man nu ser på hvordan man udvikler et demokrati i dag med politiske partier, som har en eller anden ideologi, om hvad de nu engang vil på forskellige områder, jamen, så er det jo typisk for befolkningen generelt. Men det her, det er meget sekterisk. Det er meget baseret på, hvad er godt for mig og mine medborgere.
Jeg skal lige sige, at vi er lige kommet godt halvvejs over den første halve time af kampen om historien. I dag beskæftiger vi os med borgerkrigen i Libanon i perioden fra 75 til 90. Den kostede i omegnen af 150.000 dræbte og kastede det lille land ud i omfattende kaos og ustabilitet. Spørgsmålet er, hvordan det libanesiske samfund har bearbejdet dette kollektiv traume. Vores gæster er Sanne Gram Fadel, udlandsredaktør i DR og tidligere Mellemøsten-korrespondent for Jyllandsposten, og Sune Haugbølle, PhD i Mellemøststudier fra Oxford University og professor på Roskilde Universitet med speciale i Mellemøstens nyere politiske historie. Så får du lov, Sune, for du markerer.
Ja. Nej, men det er bare vigtigt at sige, at i starten af borgerkrigen, der spillede ideologi faktisk en stor rolle. Altså ideen om, at hele Libanon kunne ændres, at man kæmpede for en palæstinensisk sag, at man kæmpede for nogle større idéer. Og senere i borgerkrigen, der bliver det mere og mere brudt ned i det her, som Sanne snakker om, altså beskyttelse af bestemte grupper og en meget sekterisk måde at tænke på. Ikke at det ikke var til stede fra start af, fordi det man kalder toårskrigen i 75 og 76, ja, der var jo også de her forfærdelige pasmord, hvor folk blev stoppet ved checkpoints, og så bliver de simpelthen dræbt, hvis der står den forkerte religion i deres pas. Så sekterismen var der fra start af, men generelt var det en ret ideologisk krig, måske indtil 82, og så efter det bliver den mere og mere kaotisk. Og det er egentlig et billede, vil jeg bare sige, som vi ser fra mange andre borgerkrige. Altså nogle gange så skelner forskere mellem greed and grievance.
Som betyder den her sammenhæng?
Ja, grievance kan man sige, det er det mere ideologiske, at man har en eller anden overbevisning, som man kæmper for, og den anden drivkraft i borgerkrig, det er greed, altså man simpelthen rager til sig og beskytter sig osv. Og den der dynamik med berigelse og mafiaøkonomier inden for de sekteriske områder osv., den bliver mere og mere kraftig og konsolideret, jo længere frem vi kommer i krigen. Så krigen får sin egen drivkraft på en måde, den kan køre videre og videre, ja, og staten bliver svagere og svagere, ikke, og forsvinder nærmest.
Og apropos egen drivkraft, Sanne, jeg interviewede, nu kommer jeg med en kilde, en libanesisk-amerikansk historieprofessor, Habib Malik, for nogle år siden, og han sagde, at det var en misforståelse. Det er en misforståelse, synes han, at han har noteret nogle gange i sådan vestlige historiefremstillinger, at kalde det en langstrakt krig fra 75 til 90 og en borgerkrig. Hans, lidt apropos det, Sune siger, jo, måske en borgerkrig frem til det, du selv pegede på, nemlig Israels invasion, men derefter bliver det en international stedfortræderkrig, og han vil se det som flere sammenhængende krige under en hat, så at sige. Og at især den udenlandske intervention kom til at spille en rolle.
There are 100 British soldiers in the Lebanon, and we're not alone. In fact, there are troops from 16 foreign countries there. Outside the capital, Beirut, the principals, the Syrians and the Israelis, and the Palestinian soldiers apart, troops from 10 other armies carrying out United Nations tasks. Around Beirut, the scene of much of the recent fighting and of tonight's TVI, there are four foreign armies, the British, the Americans, the Italians and the French. This is the year-old multinational force. But trying to keep the peace in Lebanon is like walking a tightrope.
Ja, nu er det altså ikke bare maronitiske militser mod PLO og andre muslimske grupper og venstreorienterede grupper osv. Nu er der altså også kommet det her internationale kontingent. Sanne, hvorfor blev en krig, som trods alt i udgangspunktet var et libanesisk anliggende, til en international stedfortræderkrig?
Jamen, Libanon ligger jo, hvor det gør. Det ligger jo lige i Syrien som en stor nabo. Israel, også som en væsentlig nabo. Og netop det, som Sune også påpeger, at mange lande omkring havde en meget stor interesse i Libanon. Og det, der jo skete, det var, at alle de her forskellige fraktioner og forskellige militser havde jo også nogle, hvad kan du sige, sponsorer bag sig, som havde deres egne interesser i forhold til, hvad der skulle ske internt i Libanon. Når det er, du har så svag en stat, som Libanon jo også var, og jo selvfølgelig bliver yderligere svækket af at ligge i en borgerkrig, så lige pludselig så er der jo andre, som kan se en mening i at fremføre deres egne agendaer. Og det skete jo blandt andet netop ved, at man fostrede og gav en masse penge, våben, ind til de her forskellige militser, som kæmpede for hver deres ideologi og deres mål.
Men det, jeg ikke forstår, altså du forklarer det klart, Sanne, men Sune, hvis vi går tilbage til Sannes meget flotte billedbeskrivelse af, hvordan det er at ankomme til Beirut og køre ned og se Middelhavet og køre langs Kornichen, enten syd eller nord. Det er altså meget idyllisk for så vidt, men altså, det er jo ikke det, man slås for, trods alt, altså den gode udsigt. Hvad er det? Mm. Altså, ja, der er geografien, som Sanne peger på, men altså, kan du ikke prøve at måske tydeliggøre, om ikke andet for mig?
Jo.
Hvad altså, det egentlig er, magtkampen handler om?
Jo, vi har jo den nationale bevægelse, som samarbejder med palæstinenserne, og de kæmper simpelthen for, på den ene side, at palæstinenserne skal have lov til at føre deres kamp, og på den anden side for, at det sekteriske system skal opløses. Mm. Så man skal af med den her magtdeling, hvor 50% i parlamentet er kristne og 50% muslimer osv. Vi skal have et mere jakobinsk system, et mere sekulært system, hvor altså en mand, en stemme, sådan noget. Og det har en ret stor opbakning politisk, men dem, der kæmper for at bevare systemet, de gør det med næb og klør, simpelthen, fordi det er også deres økonomiske interesser, der ligesom er på spil der. Så der er forskellige visioner. Og det, der så sker, er, at som du sagde, at flere og flere grupper får våben udefra og får sponsorer. Det gælder også våben fra Irak, fra Syrien, fra Libyen, fra Saudi-Arabien.
De fleste lande,
næsten alle, de pitcher ind. Og det gør man, fordi at det kan lade sig gøre. Altså, der er ikke en stærk stat, som modstår det. Og det, der hedder La Deuxième Bureau, altså sikkerhedstjenestens, sikkerhedstjenesten, den bliver nedlagt eller formindsket omkring 1970, som en led i den her Cairo-aftale, som jeg snakker om. Det er super vigtigt, fordi det gør det sværere for staten at kontrollere, hvor mange våben, der egentlig kommer ud og ind. Og så får du opbygning af de her militser. Og da borgerkrigen så først går i gang, så går den dynamik fuldstændig amok. Altså, så er det meget let at få våben ind. Og så får vi altså mange forskellige regionale og internationale interesser, som bliver kæmpet ud på den her.
Ja.
Så bliver Libanon sådan en slags skakbræt, hvor andre konflikter bliver udkæmpet. Og det er en meget, meget stærk historisk og også historiografisk diskurs om, hvad krigen er. Altså, det er andres krig. Der er en libanesisk stor intellektuel, der hedder Rassan Touani, der skrev en bog, der hedder Ygertes Otre, altså de andres krig.
Ja.
Krigen var de andres krig, det var ikke libanesernes. Selvom den også startede som en libanesisk borgerkrig, så blev det andres foretagende. Det er ikke nødvendigvis sandheden, men det er en vigtig, vigtig del af det.
Men det er jo også noget, som libaneserne selv siger. Altså, alle vil have en bid af Libanon. Det er sådan, man selv italesætter det, når det er, at man taler om, hvad er det, hvorfor de andre, de blander sig. Alle vil have en bid af Libanon.
Ja, men libaneserne er ikke passive i det, vel?
Absolut
det
ikke. Det. Det er jo selv en meget, meget aktiv del af det.
Ja. Og den aktivitet, hvis vi skal kalde det lidt, sådan lidt banalt, er jo selvfølgelig krigshandlinger, og de bliver brutaliseret og endnu mere voldsomme, som 80'erne forløber. Der er et antal kidnapninger mod vesterlændinge. De var flittigt rapporteret i vestlige medier, og så var der kamphandlinger og massakre. Vi har her i programmet for forholdsvis nylig beskæftiget os med Hezbollah og bombeangrebene, selvmordsangrebene på henholdsvis den amerikanske og den franske militærforlægning i oktober 1983. En anden meget stor og nogen vil sige skelsættende begivenhed af den, vi lige skal få et indblik i her, nemlig det, der fandt sted i flygtningelejrene Sabra og Shatila i Beirut 16. til 18. september 1982. I løbet af de to døgn myrdede kristne falangistsoldater et sted mellem anslået 1800 og 3500 palæstinenser og shia-muslimer. Og vi skal høre endnu et klip, det er fra Danmarks Radio, det er 23. september 1982, hvor Ole Sippel, daværende Mellemøsten korrespondent, er kommet til lejrene.
Røde Kors er fortsat i gang med oprydningen i flygtningelejrene i den sydlige udkant af Beirut. Man graver lige ud under ruinerne nu. Man har fået bulldozer til rådighed i dag, det har man ikke haft tid til, og det betyder, at man nu kan grave de mange lige ud, der ligger under ruinerne, hvor de er skubbet ind af dem, der massakrerer dem med andre bulldozere. I løbet af en halv time så vi alene 10 lig blive gravet ud, og der hænger en ulidelig stank over hele området, hvilket betyder, at der ligger mange flere lig under ruinerne endnu.
Ja, Sanne, der var mange massakre under krigen, det må der jo nødvendigvis være med så mange dræbte, men hvorfor var Sabra Shatila særlig?
Jamen, det var jo en hændelse, som var enormt skelsættende, og som virkelig også havde efterdønninger i krigen efterfølgende. Det var kristne falangister, som gik ind i de her lejre og slog en masse mennesker ihjel. Tallet varierer afhængig af, hvilken kilde man beror sig på, men det var et voldsomt, voldsomt angreb. Og grunden til, at det kunne ske, det var på det tidspunkt, der sad Israel jo og havde magten over Vestbeirut, og Israel, det er i hvert fald det, man fortæller om det, er, at ligesom lod falangisterne gå ind i de her lejre. De hævnede et drab på en af deres leder, Bashir Jamal, og gik så ind i lejrene og slog alle de her mennesker ihjel. Og det havde jo nogle efterdønninger i forhold til også Israels ansvar, fordi at man jo netop havde ladet det ske, man havde ikke grebet ind, og man havde set på den her massakre og havde ladet den foregå. Så Israel blev også internationalt kritiseret efterfølgende i forhold til, at man havde ladet stå til.
Og der var vældige demonstrationer i Tel Aviv og Jerusalem, som endte med at koste forsvarsminister Ariel Sharon hans post.
Det var lige præcis det var på hans vagt, og han blev enormt kritiseret over, at man havde ladet det her foregå, fordi det var så voldsomt og havde så store konsekvenser. Så der er jo igen et eksempel på en hændelse i den libanesiske borgerkrig, som ikke kun handlede om libaneserne, men som handlede om så meget andet, om de regionale parter, om PLO, om palæstinensere, og selvfølgelig også den israelske tilstedeværelse. Så på den måde, så havde det en... Det var, der var ringe i vandet igen.
Ja, ligesom i øvrigt med bumpningerne af de amerikanske og franske militærforlægninger. Sune, nu er det at gøre et enormt komplekst sagsområde uret ved, at jeg skøjter videre. Det er fordi, vi skal nemlig også tale om perspektiver og bearbejdning. Det jeg vil spørge dig til, du får æren af i et par minutter, hvis du kan klare det. Ja. Og hvad skal vi sige, lægge borgerkrigen ned, fordi der er de her mange blodige begivenheder, massakrene og de daglige kampe og ødelæggelserne. Enhver kan gå ind, for eksempel på min favoritkilde i den her sammenhæng, YouTube, og finde altså endeløse optagelser af især Vestbeirut, som ligger halvt eller helt i ruiner, og det er meget grumt selvfølgelig. Det jeg vil spørge dig til, det er på et tidspunkt, så lykkes det jo altså parterne at se hinanden i øjnene, nogle af parterne i hvert fald, og sige, vi kan ikke fortsætte sådan her. Og det munder ud i den berømte, kan man vel godt sige, fredsafslutning i Taif i Saudi-Arabien, hvor parterne beslutter sig for,
holder os. I 1990.
Hjælp os lige på vej. Altså, hvad sker der?
Jeg kan ikke leve med, at vi fuldstændig lader være med at snakke om, hvad der sker i borgerkrigen, fordi vi bliver nødt til at have et lille smule overblik over det, okay? Fordi jeg snakkede om i starten, at der var ligesom det pro-palæstinensiske, og så var det dem, der prøvede at bevare den sekteriske stat. Og det var den hovedsagelige konflikt i starten. I 1978, der går Israel ind og skaber en slags sikkerhedszone i den sydlige del af Libanon. Og det gør de især, fordi de kan se, at Syrien er begyndt at blande sig meget. Syrien intervenerer i 1977, i 76, og dræber faktisk Kamal Jublat, den store leder for den nationale bevægelse.
Lige præcis.
Hvilket er lidt mærkeligt, ikke? Fordi Syrien skulle egentlig være pro-palæstinensisk, men de går faktisk ind på de kristne side og stopper den nationale bevægelses fremmarch. Og derfor bliver krigen i stigende grad en slags kamp mellem Syrien på den ene side og Israel på den anden side om kontrol. Og israelernes invasion i 1982 er så et forsøg på at drive PLO, palæstinenserne, helt ud, og det lykkes. Men de får ikke skabt en pro-israelsk regering. De ville have haft Bashir Jumail til at være den her pro-israelske præsident, og det mislykkes. I stedet så bliver der kaos, og perioden fra 82 til 90 er i stigende grad kaotisk. Det er der, hvor alle kæmper mod alle. Mm. Shiiter kæmper mod hinanden, og også mod palæstinenserne. Kristne kæmper mod hinanden. Og det er faktisk den sidste del af krigen, hvor du har den interne kristne kamp. På den ene side en general i hæren, som hedder Michel Aoun, som senere bliver præsident og stadig er i live. Og på den anden side Samir Jaja, lederen af de her Lebanese forces, som også stadigvæk er et politisk parti. Han er også stadigvæk leder af dem, det er ret utroligt, som kæmper mod hinanden. Og fordi de kæmper mod hinanden, så svækker det den kristne del. Og det gør det muligt for Syrien at gå ind og simpelthen nedkæmpe dem. Og dermed vinder Syrien borgerkrigen. Og vi siger, at den slutter som en borgfred.
Ja.
Det er rigtigt. Altså i Taif, der kommer alle de forskellige sekteriske militsledere sammen og bliver enige om at afslutte den. Men det er hovedsageligt, fordi Syrien de facto har vundet krigen.
Under Hafez al-Assad.
Under Hafez al-Assad, som var en smart mand, militærstrategisk, og han ender med ligesom at vinde det her skakspil.
Og det er derfor, og Syrien også sidder på Libanon.
Og derfor bliver det en slags Pax Syriana, som vi får efter 1990, som i høj grad er godt for Hezbollah også, fordi de får lov til at spille den her rolle som den eneste milit, der bevarer våbnene. Og mange af de kristne føler sig ekstremt kørt ud efter det, og er deprimeret i perioden efter 1990.
Men de får dog, Sanne, altså selvom det er fuldstændig rigtigt, hvad Sune siger, det er en Pax Syriana, dikteret hovedsageligt fra Damaskus med den militære muskel. Altså de kristne deriblandt, det der bliver til din svigerfamilie, de får trods alt lov til at blive i landet, og der er også en, hvad skal vi sige, en vis andel i den politiske magt for de kristne.
Jamen det er jo rigtigt nok, men det jeg tror man skal have for øje her, det er jo at den her, hvad kan man sige, syriske dominans kommer til at fylde så meget efterfølgende. Altså, du har almindelige militære checkpoints fra den libanesiske her, men så kommer der lige et ekstra checkpoint, som er syrerne.
Og der kommer også Hezbollah-checkpoints.
Ja, det er sådan primært nede sydpå, at de er. Men det betyder bare, at den borgerkrig, som man lukker ned i 90, er faktisk, der er mange, der ikke føler, den er overstået, fordi nu er der en anden ny fælles fjende, som er syrerne, som sidder med den her syriske dominans. Aftalen, den her Taif-aftale, var jo faktisk også, at syrerne, der var en plan for, at de skulle trække sig tilbage til Bekaradalen, og så inden trække sig ud af landet. Men det gjorde de jo bare ikke. De blev jo i Libanon helt frem til 2005, hvor det så endelig lykkedes dem at få syrerne ud. Så der var jo en hale af begivenheder efterfølgende, hvor at Libanon, det kan godt være, at landet var under syrisk kontrol, men mange følte det jo stadigvæk, som om man var i en eller anden form for krigstilstand.
Især fordi sikkerhedstjenesten var præcis. Der. Den syriske sikkerhedstjeneste havde kontorer, og de styrede mange ting, og de styrede udenrigspolitik.
Absolut.
Hvis de libanesiske politikere skulle bestemme noget stort, så skulle de forbi Damaskus først.
Men Sune, i det 15-års forløb, som libaneserne så må gennemleve, altså under kontrol politisk, militært i nogen grad også, fra Damaskus, der forstummer våbnene sådan i stor stil, ikke?
Altså, ja, udover at du har så konflikt mellem Israel og Hezbollah, som så i flere omgange, blandt andet sydpå. I 1996, blusser op, og du får de her minikrige, kan man sige.
Ja, men altså Beirut, der kommer en genopbygningsproces, det samme i Tripoli.
Og der er faktisk meget optimisme, og vi får den her premierminister, Rafiq Hariri, som lufthavnen er opkaldt efter, som Sanne siger, som bliver dræbt i 2005, men han er den store mand i den her periode, og det er på mange måder Hariris periode, og sloganet var Lubnan Mashi, det går fremad med Libanon.
Lubnan Mashi, ja.
Og der er det jo også bare interessant at se på, at han fik jo enormt meget støtte fra Saudi-Arabien i forhold til netop at genopbygge Libanon. Og store dele, altså det centrale Beirut, er jo bygget, genopbygget af Saudi-penge. Så igen, selvom at man får en ro og en fred sådan på overfladen, jamen så ligger der jo alle de her regionale interesser i forhold til, at pengene strømmer til Rafiq Hariris lommer i forhold til at genopbygge Beirut, og samtidig så strømmer pengene ned i Hezbollahs lommer fra Irans side.
Og også i Hariris egen lommer,
som,
ikke?
Som han var meget korrupt. Som du selv rigtig sagde, Sanne, alle vil have en bid af Libanon. Ja, så bruger vi lige de sidste 6-7 minutter på at strejfe perspektivering og bearbejdning for libanesernes side. Sanne, er borgerkrigen der 75-90 et emne, som libanesere taler højt om, altså når man er blandt kristne for eksempel, taler man om, hvad lavede onkel Bashir under krigen?
Ja, det gør man. Altså det er jo en del af historien, men alle har jo deres egen fortælling. Også fordi, at enten så har man boet i et område, hvor det var, at man jo ikke kunne gøre andet end at flygte derfra, fordi at området var så beskudt og en del af en krigszone, inde i det centrale Beirut for eksempel. Andre taler om det, som om de var krigshelte, ikke? Og kæmpede på familiens side og forsvarede familien og forsvarede de forskellige områder. Så det, der er mange, der taler om det. Det er ikke sådan en sort plet på den måde, hvor det er noget, man ikke taler om. Men det kommer an på, hvilket lag du er i igen.
Ja.
Fordi libaneserne er meget påpasselige med og generelt set, synes jeg i hvert fald, at tale om krig, politisk uenigheder, hvis man mødes over en arak og en god libanesisk frokost, så er det ikke det emne, man tager op, fordi man ved godt, selv internt i familier, at der kan være dybe, dybe uenigheder, som så ødelægger stemningen lidt, ikke?
Jo.
Men borgerkrigen, i hvert fald som jeg har oplevet den, er noget, som folk nævner, men som en del af historien, som selvfølgelig også har haft en betydning for landets udvikling i dag.
Og Sune, det kan være på et privat plan, det ja. Sande taler om det her. Hvis vi løfter det, hvad skal vi sige, på et national plan, på et fælles plan ja. For alle grupper, altså hvordan i Libanon post-1990 taler man egentlig om borgerkrigen? Ja. Altså er den historiseret i form af, tv-serier, offentlige udgivelser, udstillinger, den slags, eller er det stadigvæk et tema, man prøver at lade lidt i baggrunden sådan på?
Ja, det er det, min bog handler om, faktisk.
War and Memory
Lebanon. Den handler om den offentlige samtale, og som udgangspunkt, så var der et slags tabu. Altså den offentlige samtale var ikke var svær, og som Sanne siger, havde folk mange skeletter i skabet og havde svært ved at tale med hinanden om det, men staten ønskede heller ikke at tale om den, fordi de folk, der blev ledere i den nye stat, var jo de militsledere, der havde foretaget en masse ting, og de fik amnesti. Så man kan sige, der er en amnesti, men der er også en slags amnesi samtidig med, altså en glemsel, som var et politisk projekt fra politikernes side. Samfundet reagerede på det ved at sige, at vi skal tale om det her. Det vil sige kunstnere, filmmager og så videre, de begyndte at skrive romaner. Det gjorde de egentlig også under borgerkrigen, men efter borgerkrigen, der tematiserede al volden, og hvorfor den var kommet, og hvad der var sket med samfundet. Du har nogle rigtig gode film, som begynder at komme, især fra slut 90'erne. West Beirut, blandt andet, som også var i danske biografer. Og det vil sige, der kommer en sådan helt kulturel produktion, en slags erindringskultur om det. Og det er en lang og kompliceret historie, hvad der er i den erindringskultur, men en del af den går ud på at sige, at libaneserne som sådan var ikke skyldige i krigen. Altså, det var nogle bestemte ledere, der førte de her konflikter.
Så et forsøg på at bygge bro.
Almindelige mennesker kunne godt bo sammen.
Ja.
Bygge bro og sige, der var faktisk det her pluralistiske Libanon, det overlevede. Det blev ikke ødelagt, selvom du havde den her sekterisme. Og der er også andre temaer i det, ikke?
Ja.
Men der er altså en offentlig samtale, men den er ledet af civilsamfundet.
Ja, og så det jo også, hænger det jo netop sammen med det her med, at lederne er der jo stadig. Altså Samir Jaja,
så det bliver en kritik af dem.
Samir Jaja er stadigvæk leder af Lebanese Forces. Du har stadigvæk en masse af dem fra borgerkrigen, som havde ledende poster.
Nabi Bari, som er leder af Amal, stadigvæk er leder af Amal.
De sidder der jo stadigvæk som en del af det politiske system. Så derfor, hvis du går ind og taler negativt om dem, jamen så går du jo netop også ind og graver i historien, men også, hvad kan man sige, sætter noget på spil i forhold til din egen fortælling om, hvad det er.
Og derfor blev erindring sådan et slags oppositionsprojekt.
Ja, det kan jo begribe, men hvad lærer man i hvad lærer skoleungdommen, Sanne, om borgerkrigen?
Jamen, det kommer jo igen an på, hvor du er henne. Hvad er det for en fortælling, man fortæller?
Altså, de har ikke et nationalt curriculum?
Nu er jeg ikke inde i alle skolebøger. Jeg har en fornemmelse af, i hvert fald hvad jeg forstår ud fra dem, som jeg kender, og den samtale, jeg hører, er, at det er jo noget, man taler om, men man taler om det ud fra sit eget udgangspunkt. Den her nationale fortælling og bearbejdelse af en meget traumatiseret periode i Libanons historie, er jo noget, man er inde og berører, men man går ikke ind, sådan som jeg forstår det, i de dybere sammenhænge. Men igen, afhænger det meget af, hvem er du, og hvor er du?
Det er faktisk meget interessant med de her skolebøger, fordi der blev nedsat en komité efter borgerkrigen for at lave en ny national historiebog. Og den historiebog, der kunne de simpelthen ikke blive enige om en fælles fortælling om borgerkrigen. Så den nationale historie, den drejer sig meget om romerne og fønikerne og alt, hvad der skete under mandatperioden osv. Men når man kommer op til krigen, så bliver den tavs.
Ja.
Og der har vi, som Sanne siger, forskellige skolesystemer. Altså, der vil man lære en ting det ene sted og en ting den anden sted. Og det føder ind i de her forskellige mytologier om, hvad der egentlig skete under krigen.
Så perioden 75-90 er ikke de kapitler, der er mest detaljeret beskrevet.
Difficult.
Yeah. Her afrundingsvis, altså, det var en borgerkrig, der havde en social komponent. Sune talte om det her misery belt, økonomisk selvfølgelig, sekterisk, altså religiøst, ideologisk. Hvad har borgerkrigen gjort for Libanon? Altså, hvilken lære har de draget af så mange dræbte, så mange ødelæggelser? Er de i nogen grad kommet videre, Sune?
På sin vis har det været ikke kun negativt, faktisk. Jeg synes, når man ser på perioden fra 90 til i dag, så er der mange tidspunkter, hvor der godt kunne have blevet borgerkrig igen. Og man siger hele tiden, nu kommer borgerkrigen igen og sådan noget. Men befolkningen som sådan har lært den lektion, at vi skal ikke kastes ud i en borgerkrig. Vi bliver nødt til at blive sammen, og vi bliver nødt til at kæmpe imod de her kræfter, der prøver at trække os fra hinanden. Og det er alligevel imponerende, at civilsamfundet er så stærkt, og selv når staten er så svag.
Sanne, hvad ser du som den måske vigtigste lærer at drage af den blodige tid, Libanon var igennem?
Jamen, jeg er jo meget enig med Sune i forhold til, hvad det betyder for folk og den måde, man er sammen på. Og der tror jeg måske også netop, at den nuværende, hvis jeg lige må tillade mig at trække det op til der, hvor vi står nu, der er jo mange forskellige bud på, hvad synes man, der skal ske. Alle ønsker selvfølgelig en våbenhvile i den aktuelle krig mellem Hezbollah og Israel. Men der er altså også nogen, som netop siger, nu vil man egentlig, man ved godt, det vil koste mange liv, men nu må Israel gerne gå ind og prøve at se, hvad de kan gøre i forhold til at stikke Hezbollah. Og det kan jo være med til at skabe i hvert fald en ny kant og en ny intern konflikt internt mellem nogle libanesere. Så den her hvad kan man sige, fornemmelse af, at man samler sig mod en fælles fjende, og set fra Libanon lige nu, vil de fleste nok sige, at det er Israel, fordi Israel angriber. Men der er også mange, som ser på Hezbollah som selvfølgelig en del af årsagen til det her, og som ikke ønsker, at man fortsætter den her vej.
Libanon rimer på kompliceret. Tusind tak til vores to gæster. Vi er færdige for i dag, desværre. Sanne Gram Fadel, udlandsredaktør her i Danmarks Radio, og Sune Haugbølle, professor ved Globale Studier på Roskilde Universitet. Teknikken blev bestyret af Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen var desuden vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi melder os igen samme tid og sted næste uge. Tak herfra.